parë dëgjues mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Anulimi i dialogut demaskoi politikën e Beogradit, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Situate pa ndryshuar në veri, qetë por në tension. Shtetet e Bashkuara dënojnë në dhunën kundër pjesëtarëve të KFOR-it. Bundestagu Gjerman voton pro zgjerimit të kapacitetit të stabilitetit financiar evropian. Siria akuzon Shtetet e Bashkuara për nxitje të dhunës. Për këto dhe zhvillime të tjera mohullësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht ndjekim Fatmir Bujupin me përmbledhjen e ngjarjeve nga vendi dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë dënuar atë që e kanë cilësuar si sulm të dhunshëm nga turma serbe kundër paqëruesve të NATO-s në pjesën veriore të Kosovës. Shtetet e Bashkuara dënojnë sulmin e dhunshëm nga turma serbe kundër forcës së Kosovës KFOR, të udhëhequr nga NATO-ja më 27 shtator, thuhet në kumtesën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Në njoftim më tutje theksohet se 9 antar të forcës paqëruese të KFOR-it ishin plagosur në incidentin e së martës. Ne inkurajojmë qeveritë e Kosovës dhe të Serbisë që të mbesin të përkushtuara ndaj procesit të dialogut të lehtësuar nga BE-ja për të inkurajuar qetësi dhe për të arritur marrëveshje që e përmirësojë në jetën e shtetasve të zakonshëm në të dy vendet, theksohet më tutje në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Shqipëria ka dënuar dhunën nga bandat kriminale serbe kundër forcave të NATO-s në kufirin Kosovë-Serbi. Ne i dënojmë dhe ndjekim me shqetësim dhunën e kryer nga grupet kriminale serbe në pjesën veriore të Kosovës kundër forcave të NATO-s, ka thënë Ministria e Jashtme e Shqipërisë në deklaratën e saj të mbrëmshme. Tirana plotësisht i mbështet përpjekjet nga autoritetet e Kosovës për të siguruar implementimin e ligjit dhe të rendit në gjithë territorin me bashkëpunim të fuqishëm të EULEX-it dhe KFOR-it, thuhet më tutje në deklaratë. Ministria Jashtme e Shqipërisë thekson se shkatrimi strukturave paralele të udhëhequra nga bandat kriminale, që kanë për synim me destabilizimin dhe sjelljen e josigurisë në këtë pjesë të Ballkanit, është përgjegjësi e qartë e Serbisë. Kryesuesi i OSBE-s, Audronis Azubalis, njëherë ministri i Jashtëm i Lituanisë, ka shprehur keqardhje për dhunën në veri të Kosovës. Me keqardhje i shoh incidentet e dhunshme në pjesën veriore të Kosovës, e përsëris thirrjen për përmbajtje nga dhuna dhe u bashkohem thirrjeve nga liderët politik dhe ata të komunitetit për qetësi, tha zoti Azubalis. Më tutje ai ka bërë ftesë për dialog si mënyrë e vetme për të ecur përpara. Bisedimet Beograd-Prishtinë janë një forum ku mund të ndërmerren hapa konkret për të mirën e të gjitha komuniteteve, tha kryesuesi Azubalis, dhe shtoi se OSBE-ja është e përkushtuar për mbështetjen e ambientit të sigurt dhe stabil dhe do të vazhdojë të punojë për së afërti me partnerët ndërkombëtar. Sekretarja e Shtetit Hillary Clinton thotë se qeveria e Shteteve të Bashkuara tash po e bën në shqyrtimin final, nëse zyrtarisht rrjeti Haqqani me selinë në Pakistan do të përfshihet në listën e terrorit. Ky grup është fajsuar për sulmet e vdekje prurëse kundër Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj në Afganistan. Zonja Clinton tha në Washington se qeveria amerikane tashmë formalisht i ka cilësuar liderët kryesor të rrjetit si terrorist. Siria i ka akuzuar sot Shtetet e Bashkuara për nxitje të dhunës kundër forcave të saj të sigurisë dhe tha se do të konfrontohet me atë që është përshkruar si ndërhyrje në punët e brendshme. Në një kumtes të Ministrisë së Jashtme të Sirisë, thuhet se komentet nga zyrtarët amerikan ishin provë se Shtetet e Bashkuara po i inkurajojnë grupet armatosura për të kryer dhunë kundër ushtrisë arabe të Sirisë. Kjo deklaratë u bë derisa raportohet se mbështetësit e presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, kanë gjuajtur gurë dhe domate në drejtim të ambasadorit amerikan Robert Ford, i cili e kishte vizituar personalitetin opozitar Hasan Abdelazim në Damask. Organizata ndërkombëtare policore Interpol sot ka paraqitur një flet arrest për Sadi Gaddafin, që është djali i liderit të përmbysur të Libisë Muammar Gaddafi. Interpoli, me selinë në Lyon të Francës, theksoi se autoritetet e reja të Libisë kanë kërkuar një flet arrest ndërkombëtar për Sadi Gaddafin për dyshime për keqpërdorim të pasurisë nëpërmjet forcës dhe friksimit me armë, kur ai ishte udhëheqës i Federatës së Futbollit të Libisë. Raportohet se një aeroplan me 18 udhëtarë është rrëzuar në pjesën perëndimore të Indonezisë. Zyrtarët thanë se ekipet e shpëtimit janë nisur në drejtim të një lokacioni afër fshatit Bahorok. aeroplani prodhimi spanjoll C-212 fluturonte në relacionin Sumatra Veriore Aceh, kur dërgoj sinjal të emergjencës e pastaj e kishte humbur kontaktin me kontrolin e fluturimit. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Zyrtar të qeverisë së Kosovës thonë se dështimi i dialogut fletë për dështimin e taktikës së qeverisë sërbe që përmes trazirave në veri të arritë saqet politike në Bruxelles. Ndërka që opozita kosovare thotë se dialogu është dashur të ndërpritet për shkak të mungesës së seriozitetit të palës sërbe. Beogradi kritikohet edhe nga deputetet sërb të kuvendit të Kosovës. Ndjekim Holsi në kronikën e Albana Isufit.
Dështimin e dialogut në Bruxelles, Prishtina e sheh si një demaskim që është bërë politikës së Beogradit që sipas zyrtarëve kosovar për mes krijimit të situatave konfliktuoze në veri, synonte arritjen e caqeve politike. Këshilltari politik i kryeministrit Dugagjen Gorani thotë se pala kosovare është e gatshme sërish që të vazhdojë dialogun, edhe pse sipas tij ai u ndërprej përmes një politike destruktive.
Jan ekskluzivisht struktura të izoluara kriminale, të cilat po ashtu kanë bashkëpunim të ngushtë edhe me strukturat qeveritare në Serbi, të cilat janë përpjek që pas shkaktimit të trazirave në veri të arrihen disa caqe politike. Njëri nga ato caqe është pra krijimi i një situatë të konfliktit, e cila, s'paku sipas taktikës tyre, do të mund të shpijente deri te ndryshimi i cilësisë së diskutimeve që mbohen në Bruxelles.
Raundi 7 i dialogu teknik mes Prishtinës dhe Beogradit u anulua dje pasi që as Bashkimi Evropian dhe as Shtetet e Bashkuara, si ndërmjetëse në këtë dialog, nuk pranuan kërkesën e Serbisë që të flitej për gjendjen e krijuar në portat kufitare në veriun e Kosovës. Deputeti i partisë më të madhe opozitare Arben Gashi thotë se Lidhja Demokratike e Kosovës ka paralajmëruar se nuk do të ketë sukses në këtë dialog për shkak të, siç thotë ai, jo seriozitetit të palës serbe.
Ne kemi pasur të lëmë dyshimet tona se do të vi këtë pikë shumë shpejt dhe këtë pikë mund tjetë të pikë rëzeqme për stabilitetin politik të dyja vendeve të përveshi Kosovën në Serbi. Përdoj në mendojmë se do të duaj ma herët ishte mendu se qka do ndodhë nëse vim këtë pikë. Ne po gjithë sëse ne mendojmë se nuk duhet të rifiloj dialogu për pa i pas qarta pozicionet, pa pas platformën e qartë dhe pa pas qartë destinacionin dhe finalin e këti dialogu.
Politika e Beogradit nuk kritikohet vetëm nga zyrtarët shqiptar. Deputetja sërbe në kuvendin e Kosovës, Rada Trajković, nuk shendo një arsye serioze për ndërprerjen e bisedimeve. Ajo thotë se problemi i Serbisë është që nuk ka fare politika po strategji, e cila do të parashitë të gjitha rreziqet që mund të dilin gjatë dialogut dhe duhet të kishte gati përgjigjet në mënyrë që të mos ndërpriteshin bisedimet.
Kada je neko iz Beograda pozvao Srbe da izađu na balvane toga trenutka, on je sahranio svoju dotadašnju politiku.
Në momentin kur dikush nga Beogradi i thërret Srbe që të dali në barikada, atëra i ka varrosur politikën e derjat hershme. Gjithsesi se duhet një politik krejtësisht e re, sepse kur banorët dalin nga vendet e tyre të punës prej institucioneve në barikada, kjo është shenja më e mirë dhe mesazhi i qartë që politika e tyre ka dështuar. Pres që Beogradi do të jetë përgjegjës ndaj të gjithë Serbëve në Kosovë, posaçërisht ndaj atyre që si obligim pune tani më e kanë edhe qëndrimin në barikada, thot Trajković. Gjendja e krijuar në veri duket se diktoi rrjedhën e raundit të 7 të dialogut. Qeveria e Kosovës, mendimin e Euleksit dhe Kforit që nga 16 shtatori ka vendosur doganierët dhe policët në pikat kufitare, por ky veprim u pasua me përforcimin e barikadave të serbëve, ndërka çditë më parë në përpjekje për lirimin e rrugëve janë plagosur 4 ushtarë të Kforit dhe disa serb. Dugagjen Gorani mendon se pas dështimit të futjes së veriut në kuadër të dialogut në Bruksel, gjendja në veri do të shkojë ka normalizimi.
Normalizimi atje është i pashmangshëm.
Dialogu Prishtinë-Beograd ka nisur në muajin mars të këtij viti. Deri më tani janë arritur 5 marrëveshje, por Serbia nuk ka nisur ende zbatimin e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pra në tërheqen e palës sërbe nga raundi i djeshëm i bisedimeve thuhet të ketë ndikuar situata në veri të Kosovës. Gjendja në këtë pjesë të vendit sot mbetet e pandryshuar, e qetë por me tensione. Një gjë të tillë thon përfaqësuesit e policisë së Kosovës dhe ata të Kforit. Situatë kritike mbetet në lagjën e boshnjakëve, lagje kjo e përzier etnikisht, ku forcat e misionit paqëruajtës tashmë kanë shtuar praninë. Arton Konushevci raporton për më shumë holësi.
Autoritetet e rëndit thonë se situata e sigurisë në veri të Kosovës vazhdon të jetë pandryshuar e qetë, por me tensionet e larta. Pas incidentit të djeshëm ku një grup serber sulmua në rreth 30 punëtor shqiptare rom derisa po punonin në pastrimin e shtratit të lumit Iber, sot situata paraqitet më e qetë. Zëdhënësi i policisë e Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti tregon se serbet lokal të veriut e Mitrovicës kanë përforcuar gjatë natës së mbrëmshme barikadën mbi urën e lumit Iber.
Diku në orët e mbrëmjes në barikadën e vendosur pikrisht mbi urën kryesore të lumit Tibër në Mitrovicë, grupet ekstremiste kanë përforcuar këtë barikadë edhe me 3 kamion të tjerë me zhavor. Përforcimi i kësaj barikade nuk paraqet ndonjë problematik të madhe në aspektin e sigurisë.
Edhe zëdhënësi i KFOR-it Frank Martin ka thënë se situata në veri të Kosovës vazhdon të jetë tensionuar. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht vetëm po monitorohet situata.
The situation is still calm and stable.
Situata e sigurisë në veri të Kosovës është e tensionuar dhe ajo nuk ka ndryshuar. Për momentin forcat e KFOR-it janë vetëm duke monitoruar gjendjen në gjithë territorin, tha Martin. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë thënë se deri më tash nuk ka ndonjë indikacion që mund të çonte në tensionimin e mëtejm të situatës. Kurse sa i takon incidentit të djeshëm në afërsitë e lumit Iber, zëdhënësi Hoti bërit e ditur se policia tashmë ka arrestuar një person si i dyshuar për inicimin e incidentit.
Hetus policor në nivel të drejtorisë rajonale në Mitrovicë kanë arritur që të ndalojnë spaku një person të përkasisë etnike serbe, si një nga të dyshuarit e mundshëm të përfshirë në incidentin e ditës së djeshme.
Situatë më e tensionuar thuhet të jetë aktualisht në lagjen e boshnjakëve në veri të Mitrovicës, lagje kjo e banuar kryesisht me popullatë përzier. Përfaqësuesi i shqiptarëve të kësaj lagje Adem Ripa tha se nga mbrëm janë shtuar edhe masat e sigurisë.
Mbrëm ka ardhur KFOR-i italian, karabinierët janë në mbrojtje të lagjës, popullatës përgjithsi në lagjën e boshnjakëve, kështu që situata është mjaft e tensionuar pas incidentit të djeshëm që ndodhi.
Ndryshe, serbet e veriut e Kosovës janë shprehur të vendosur në qëndrimin e tyre se doganierët dhe policia kufitare e Kosovës nuk duhet të qëndrojnë në vendkalimet kufitare në kufi me Serbin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Rritja ekonomike prej 7-8% për vitin 2012 e paralajmëruar nga institucionet e Kosovës vlerësohet të jetë e paraqitshme nga njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ata thonë se qeveria e Kosovës nuk është duke punuar në drejtim të realizimit të këtyre parashikimeve. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të organizatave dhe njohës të çështjeve ekonomike thonë se institucionet e Kosovës vazhdimisht parashojnë rritje ekonomike më të lartë se sa që mund të realizojnë. Sipas tyre, rritja ekonomike 7-8% për vitin 2012 është e paarritshme. Ata kujtojnë vitin e kaluar kur ishte thënë nga qeveria e Kosovës se do të realizohet rritje ekonomike deri në 7%, ndërka që ishte realizuar vetëm 4.6%. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa shprehet.
Se përket normës rritjes ekonomike, ajo çfarë është planifikuar nga qeveria e Kosovës, do të jetë vështirë se të realizohet, në qenë se dëshirat janë tjera, mirë po duhet të quar realitetin dhe besoj se me këtë trend dhe të zhvillimit do të jetë vështirë se të kemi një rritje të tillë. Ekziston një urgjencë në lidhje me reformat që duhet të përfundohen, si reforma strukturore, domthonë transformimi i pronës publike, mirë po gjithashtu përmisimit të mjetet përgjithshëm të biznesit në Kosovë.
Ndërkohë, sipas një raporti të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kosova është radhitur e treta në Evropë për nga përqindja e rritjes ekonomike. Ky raport tregon se rritja ekonomike gjatë vitit të kaluar ishte 5.39%. Por Lek Musa tekson se për një zhvillim të mirëfillt ekonomik, Kosovës i nevojitet përqindje më e lartë.
Për të arritur një rritje ekonomike 7-8%, duhet kemi një ndryshim të madh, mund të them, se përket atraktivitetit të Kosovës tek investitorët të huaj. Kjo mund të arrihet rasti ka një përmirësim të dukshëm të klimës afarisë në Kosovë dhe perspektivës për të eksportuar prej Kosovës.
Viti 2012 nga ekspertë të çështjeve ekonomike është vlerësuar të jetë një vit mjaft i vështirë për Kosovën dhe me sfida të papara deri më tani. Duke pasur parasysh këtë, Milazim Abazi nga Aleanca Kosovare e Biznesit thotë se nëse në ekonominë e vendit do të bëheshin reforma, këto vështërsi ekonomike do të kaloheshin shumë lehtë.
Unë besoj se me një qasje tjetër fare, ndaj zhvillimit ekonomik të Kosovës. Rritja ekonomike në Kosovë mund të jetë me dy shifra. Jo 7-8, po ta kaloj shifrën 10, nga se na neve jemi në një prapambetje të thellë dhe me pak lëvizje pozitive ne mund të arrijmë një zhvillim shumë shpejt.
A bazi tekson se bashkëpunimi në mes qeverisë dhe sektorit të biznesit rrit shansin për të krijuar një strategji të zhvillimit ekonomik dhe për të arritur një rritje ekonomike më të lartë se sa ajo aktuale.
Kosova nuk mund të zhvillohet pa një rritje vjetore dy shifrore, duke marrë parasysh se baza shtore se ekonomia informale është tepër e lartë, se evazioni fiskal është tepër e lartë, se kontrola kufive është kurfare, me një disiplinë më të madhe në luftimin e këtyre dukurive negative. Rritja ekonomike në Kosovë mund të jetë me dy shifra.
Ndryshe, Banka Qendrore e Kosovës ka prezantuar të dhëna që flasin për një rritje ekonomike për vitin 2011 prej 5%. Këto janë të dhënat e prishme dhe të parafërta edhe me institucione tjera dhe parashikimet e FMN-s që flasin për rritje ekonomike prej 5.3%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Mbesim tek situata ekonomike, por këtë herë në Evropë. Bundestagu Gjerman sot ka miratuar marrëveshjen për zgjerimin e kompetencave të kapacitetit të stabilitetit financiar evropian. Votimi në dhomën e ulët të parlamentit Gjerman është parë si prove rëndësishme për lidershipin e kancelares Angela Merkel. Redaksia qëndrore Radios Evropa e Lirë sjell një raport më të zgjeruar. Bundestagu Gjerman ka votuar në favor të marrëveshjes së arritur nga liderët e bashkimit evropian për të zgjeruar kompetencat e kapacitetit të stabilitetit financiar evropian. Dhoma e ulët e parlamentit në Berlin ka votuar legjislacionin e mbështetur në marrëveshjen e 21 korrikut me 523 vota për dhe 85 kundër. Por me mbështetjen e qeverisë dhe të opozitës nuk ishte e qartë nëse kancelarja Angela Merkel mori vota të mjaftueshme nga koalicioni i saj për të heshtur rebelimin e aleatëve në lidhje me financimin e paketave për vendet si Greqia. Kundërshtimi i planit nga antarët e vet koalicionit të Merkelit e ka shëndruar votimin e sotëm në një provë të rëndësishme për leadershipin e kancelares. Mosmarrëveshjet brenda koalicionit qeverisës të Merkelit mund të zvarrisin implementimin e ndryshimeve me muaj, si dhe të pengojnë fazat e ardhshme të planit të shpëtimit të euros. Merkel ishte në mesin e liderëve të Bashkimit Evropian që u pajtuan për planin, i cili parashë rritje për 440 miliard euro të kapacitetit të stabilitetit, përfshir autoritetin e tij për të bler bono qeveritare, për të ndihmuar bankat me probleme si dhe për të kredituar qeveritë të razuara para se të bien në krizë të plot. Me votimin e sotëm në Gjermani, marrëveshja ka miratimin parlamentar të 10 nga 17 vendet e eurozonës. Legjislacioni rrit garanci gjermane në kapacitetin e stabilitetit nga 123 miliard euro në 211 miliard. Suksesi apo dështimi i Merkelit pritet të matet nga ajo nëse ka arritur të grumbulloj 311 apo më shumë vota pro brenda kampit të saj, çfarë është numri i njëjtë i votave të cilat do t'i duheshin për të fituar votimin e besimit në parlament nëse një i tillë do të mbahej. Të mërkurën presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso gjatë fjalimit të tij vjetor para Parlamentit Evropian tha se eurozona ka nevojë për integrim ekonomik për të shpëtuar nga kolapsi monedhën e përbashkët.
We are confronted with the negative effects of...
Po përballemi me ndikime negative të një rivlerësimi global mbi rreziqet, është përgjegjësia jona të rindërtojmë besimin në euro dhe në gjithë unionin në tërësi, ka thënë Barroso. Marrëveshja e korrikut mori edhe një shtys të mërkurën me miratimin e saj në parlamentin e Finlandës. Votimi ishte i rëndësishëm sepse Finlanda e mbërthyer në mosmarrëveshje për shkak të kërkesave të saj për garanci në këmbim të ndihmës për Greqinë, ishte parë si pengesë eventuale për ndryshimet e kapacitetit të stabilitetit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
U kthehemi ngjarjeve në Kosovë, ku Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka organizuar një tryezë me shoqërinë civile, në të cilën janë diskutuar çështjet e energjisë, si dhe shqetësimet e ngritura nga shoqëria civile në raportin Projektet Energjetike në Kosovë. Por tryezën e kanë bojkotuar ato organizata të cilat kanë ngritur shqetësimet në raportin në fjalë. Lidhur me këtë, nga Prishtina raporton Nadije Ahmeti.
Në fillim të këtij muaji, disa organizata jo qeveritare kishin publikuar një studim të quajtur Projektet Energjetike në Kosovë. Shqetësimet e shoqërisë civile të përfshira në këtë studim shtrihen prej atyre ekonomike gjatë procesit të privatizimit e deri tek ato që kanë të bëjnë me ambientin. Lidhur me këtë çështje, Ministria e Zhvillimit Ekonomik sot ka organizuar një konferencë për media për të diskutuar çështjet e energjisë dhe shqetësimet e ngritura nga shoqëria civile në studimin projektet energjetike në Kosovë. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj tha se të gjitha projektet energjetike në Kosovë janë transparente. Ai shprehet se synimi i kësaj ministrie mbetet që Kosova të ketë energjitë e mjaftueshme, që ky sektor të jetë i qëndrueshëm, mos të ketë nevojë për mbështetje financiare dhe kujdes ndaj ambientit.
Sektorin time na kanë mësuar të përgatisim disa hapa, të cilët janë vjetë. Deri në vitin 2017, ka qenë vitin 2014, para parë të dekomisionohet e mbyllet Kosova A, të ketë filluar prodhimin Kosova E re, të jetë rehabilituar Kosova B, kemi një treg të hapur për blerjen e energjisë, të kemi të eliminuara të gjitha subvencionet.
Por, këtë ryeze kanë bojkotuar Instituti për Studime të Avancuara GAP, Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave Kipret, dhe Forumi për Iniciativa Qytetare Fiq, organizata ato që kishin hartuar studimin projektet energjetike në Kosovë. Në një konferencë tjetër për media, përfaqësues të këtyre tri organizatave kanë thënë se Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka organizuar tryezë për të diskutuar studimin organizatave jo qeveritare, por pa i dhënë të drejtën autorëve të publikimit që ta mbrojnë studimin e tyre. Krenar Gashin nga Instituti Kipret e konsideron absurde konferencën e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik.
Se është absurde që në një takim të cilin e thret Ministria e Zhvillimit Ekonomik për të diskutuar punimin tonë, vetë agenda dhe emri i këtij takimi, titulli i kësaj konference është diskutim me shoqërinë civile për studimin projektit energjetik në Kosovë. Dhe janë tri organizata që janë autore dhe botuese të këtij studimi. Është absurde që të ftohet një diskutim me shoqërinë civile dhe të mos jepet hapësirë autorëve të publikimit që ta thojnë fjalën e tyre dhe që ta prezantojnë të publikimit.
Lidhur me këtë, ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj thotë:
nuk dëshirojmë të bëjmë debate për konsum ditor. Do njëftoj edhe shoqërinë civile që për gjitha gjërat të cilat kanë të bëjnë në aspektet të mirëfillta profesionale, dera është e hapur gjithmonë në çdo moment.
Por Agron Demi, drejtori në institutin GAP, i përsërit parregullësitë që po ndodhin në sektorin energjetik.
Projektet energjetike në Kosovë prej fillimit deri më tash janë jo transparente dhe ne nuk kemi pranuar me diskutu pa u bë publike gjitha dokumentet e nevojshme që përcjellin këtë proces.
Studimi projektet energjetike në Kosovë, i publikuar me 7 shtator të këtij viti, ngrit shqetësime të lidhur me mënyrën e menaxhimit të projekteve energjetike në Kosovë, duke dhënë argumente për shkelje që kanë ndodhur gjatë këtij procesi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pason një kronik nga shëndetësia. Personeli mjekësor në Kosovë pranon se ndodhin gabime në diagnostikimin dhe trajtimin e pacientëve, çfarë shpeshherë çon edhe në fatalitet. Por mungesa e raportimit të gabimeve mjekësore thuhet se bën të pamundur numrin e sakt të këtyre rasteve. Ariana Kasapolli sjell kronikën e cila flet për më shumë hollësi lidhur me këtë çështje.
Gabimet mjekësore vazhdojnë të jenë një shqetësim edhe për vetë strukturat shëndetësore, mungesa e raportimit nga ana e personelit mjekësor për raste të vdekjes e bën të pamundur transparencën se sa pacientë realisht vdesin nga gabimet që bëhen në diagnostikimin apo edhe dhënjen e terapisë. Suzana Gashi, familjare e pacientit, tregon se për shkak të gabimit të mjekut në dhënjen e ndihmës së parë pacientit në qendrën emergjente, i është keqësuar gjendja shëndetësore, të njëjtit i është dashur të udhëtojë jashtë vendit për diagnostikim.
Sa i përket gabimeve mjekësore, rastet janë në Kosovë shumë të shpeshta. Unë tregoj një rast në familjen tame, kur një afërmi imi, madje në moshë shumë të re, 35 vjeçar, ka shku, është lajmëruar urgjentisht në emergjencë me rrahje të shpejta të zemrës, do thotë ai e ka parashitur si dhimbje gjuksi, është lajmëruar në emergjencë dhe doktori ka kthy prapa, i ka thënë vetë nuk është asgjë më shumë se një shqetësim. Dhe merrem me mend çka i ka dalë ky shqetësim, i është dashur me vu se stend në zemër sepse ka pas në fakt sul në zemër.
Por edhe vet profesionistët shëndetësor thonë se ka gabime në diagnostikim të pacientëve. Arsim Morina, neurokirurg, thotë se në mungesë të protokolleve të sëmundjeve të caktuara, këto gabime i mbulon dheu.
Për me pas pak gabime, atë janë protokollet. Edhe në çdo lëmit duhet të jetë për sëmundjet e caktuara edhe protokollet. Po mirësisht që në Kosovë ka lëmit që kanë protokolle fare dhe trajtohen në mënyra të ndryshme nga mjekët e ndryshëm.
E ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se çështja e raportimit të gabimeve mjekësore është nën kompetencën e ministrisë që ai udhëheq, derisa siç thotë zoti Agani, nuk do të duhej të ishte.
Kjo çështje është tani në kompetencën e ministrisë, por natyrisht se do të shfrytëzojë përvojat më të mira europiane në këtë drejtim dhe kjo do të jetë kompetencë drejt për drejtë e Odës së mjekëve dhe odave të tjera të profesionistëve shëndetësor që do të formohen gjatë vitit 2012.
E zoti Agani pohon se gabimet profesionale janë pjesë e punës së mjekëve, mirëpo sistemi i monitorimit është më i dobët sesa që ai duhet të jetë dhe sipas tij kjo paraqet njërin nga objektivat për iniciativën e themelimit të odës së mjekëve. Arsim Morina është skeptik se kjo odë edhe me formimin e saj do të funksionojë si duhet.
Nëse menaxhohet sikurse në përgjithësi deri më tash që është menaxhu, atëherë jam skeptik, por nëse me të vërtetë punohet, atëherë është shpresëdhënëse që duhet që të ketë sukses.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në minutat vijues ju sillim edhe një zhvillim ndërkombëtar. Ish i dërguari amerikan në Afganistan, Zalmai Halilzad, thot se marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Pakistanin kanë hyrë në një periudhë shumë të ndjeshme në lidhje me çështjen e Afganistanit. Halilzad ishte edhe ambasador i Shteteve të Bashkuara në Irak. Të ndjekim në vazhdim një përmbledhje të konkludimeve të tij.
Duke u përgjigjur në pyetjen se shumë afgan të zakonshëm besojnë se Shtetet e Bashkuara nuk flasin hapur me Pakistanin sa u përket të çështjeve të ndërlidhura me stabilitetin dhe paqen në Afganistan, ish i dërguari amerikan Zalmai Halilzad thot:
"Po biko jak mushkile buda ke roba taghira siyasat."
Me të vërtetë kanë ekzistuar disa probleme në politikën e Shteteve të Bashkuara ndaj Pakistanit, por kjo politikë tash po ndryshon. Jam ankuar për këtë në të kaluarën. Në njërën anë, Shteteve të Bashkuara u duhet bashkëpunimi i Pakistanit në sigurimin e rrugëve të furnizimit për trupat e saj në Afganistan dhe për luftën kundër Al-Qaidës, derisa shumë lider dhe elemente të larta të Al-Qaidës ishin në Pakistan. Shqetësimet për të ardhmen e vetë Pakistanit ishin po ashtu ndër arsyet e bashkëpunimit të Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit. Një herësh ka pasur mospajtime ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit për çështjen e Afganistanit. Në këtë aspekt Washingtoni ka bërë presion ndaj Islamabadit. Por politika e miqësisë dhe e presionit nuk ka funksionuar. Pakistani ishte edhe mik, por edhe armik i Shteteve të Bashkuara, thot Zalmai Halilzad. Ai më tutje thekson se marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve po bëhen gjithnjë më të komplikuara, pasi sipas tij, komandanti i lartë i forcave amerikane, admirali Mike Mullen, i ka akuzuar shërbimet e sigurimit të Pakistanit se ishin të involvuara në sulme të rrjetit Haqqani kundër ambasadës amerikane dhe ndërtesave të NATO-s në Kabul të Afganistanit. Kjo sipas zotit Halilzad e ka hapur një periudhë shumë të ndjeshme në marrëdhënie të Shteteve të Bashkuara Pakistan, por megjithatë ai pret rritje të presionit ndaj Islamabadit nga ana e Shteteve të Bashkuara, por shtrohet pyetja se sa larg mund të shkojë ky presion ndaj Pakistanit.
Pikëron ko ade atal shoroi iqtisadi u
mendoj se do të ketë presion ekonomik, siç është reduktimi i ndihmës financiare ose dhënia e ndihmës me parakushte, duke kërkuar që Pakistani ta demonstrojë gatishmërinë e tij për të bashkëpunuar para se ta marrë ndihmën. Sa u përket operacioneve ushtarake, besoj se do të ketë më tepër aksione të tilla. Pakistani ka thënë se nuk e pranon hyrjen e trupave të Shteteve të Bashkuara në territorin e vet. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara mund të përdorin aeroplanat ushtarak dhe aeroplanat pa ekuipazh për të sulmuar ato qendra që përgatisin e sulmet të militantëve në Afganistan. Nëse Pakistani nuk e ndryshon politikën e tij, marrëdhëniet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit do të bëhen gjithnjë më të vështira dhe më të komplikuara, thot ish i dërguari amerikan Zalmai Halilzad.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Anulimi i dialogut demaskoj politikën e Beogradit, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Situate pa ndryshuar në veri, qetë por në tension. Shtetet e Bashkuara dënojnë dhunën kundër pjesëtarëve të KFOR-it. Bundestagu Gjerman voton pro zgjerimit të kapacitetit të stabilitetit financiar evropian. Siria akuzon Shtetet e Bashkuara për nxitje të dhunës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 21, ndërkohë që për informacionet më të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miro dëgjofshim.